Mirdita, këtu janë lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Debati për veriun. Kurti publikon emrat organizatorve kryesor të trazirave në veri, opozita kërkon shkarkimin e tij. Protesta në Graçanicë. Serbët në Graçanicë kanë protestuar me qëllim të mbështetjes së pjesëtarëve të komunitetit serb në veri të Kosovës. Pas takimit me Vučićin, Osmani përshkruan takimin me Vučićin, vajtonte, ankohej e gënjente. Kritikat e mercenarit, shefi Wagnerit kërkon që generalet rus të dalin në frontin e luftës. Kryeministri Albin Kurti ka akuzuar Serbinë si autore për përshkallëzimin dhe tensionimin në veri të Kosovës. Në debatin parlamentar për situatën e fundit në katër komunat veriore, Kurti ka thënë se Beogradi zyrtar ka mobilizuar grupe kriminale për ta përshkallëzuar gjendjen. Ai në seancën e kuvendit ka publikuar emrat e disa prej njerëzve që ka thënë se janë organizatorët kryesor të trazirave në atë pjesë. E opozita ka kritikuar shefin e qeverisë, duke kërkuar shkarkimin e tij. Partitë opozitare kanë thënë se kryeministri Kurti është fajtori kryesor për acarimin e marrëdhënieve Kosovë-SBA. Banorët e Graçanicës, një nga 6 komunat e banuara me shumicë serbe në jug të Ibrit, kanë protestuar në shenjë solidariteti me serbët në veri të Kosovës. Të pranishëm në protestë janë kryesisht punonjës të institucioneve që punojnë sipas sistemit serb, por edhe në komunat që punojnë sipas sistemit të Kosovës, raporton Radio Evropa e Lirë. Policia Kosovës ka bllokuar rrugën Prishtinë-Gjilan ka Graçanica deri në përfundim të protestës. Presidenti Avjosa Osmani e ka përshkruar takimin që ka mbajtur të enjtën pasdite me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në praninë e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelarit Olaf Scholz në Moldavi. Në konferencën për media, jo ka thënë se Vučići si gjithmonë vajtonte, ankohej e nuk tregonte të vërtetën. Nga ky takim që u mbajt pa planifikime të mëhershme sipas Osmanit, dolën tri kërkesa nga evropianët për Kosovën e Serbinë. Bashkimi Evropian me në krye Gjermaninë dhe Francën kanë kërkuar publikisht organizimin e menjëhershëm të zgjedhjeve të reja në komunat veriore të Kosovës, sigurimin që në to të marrin pjesë serbët e Kosovës dhe që të nisë themelimi asociacionit. Osmani ka thënë se e ka pyetur Vučići nëse konsideron se a ka marrëveshje me Kosovën ajo. Ajo ka treguar se më pas Vučići ka nisur me fyerje në gjuhën serbe. Presidentja vendit ka thënë se kanë marrë pyetje nga Scholzi e Macroni e se në asnjë nga to s'u përgjigj Vučići. Shefi i grupit të mercenarëve rus Wagner ka vazhduar përplasjen me udhëheqjen e ushtrisë ruse për luftën në Ukrainë. Në vazhdimsinë e kritikave, Yevgeny Prigozhin ka thënë se shumica gjeneralëve rus duhet të dalin në frontin e luftës. Ai ka thënë se gjeneralëve duhet të vishen një lekët antiplumb dhe të nisen për në frontin e luftës. Prigozhin vazhdimisht ka kritikuar gjeneralët për dështimet në luftën në Ukrainë, ndërkaq ka shkuar në ekstrem duke thënë se Rusia duhet të kthejë dënimin me vdekje për të gjithë shërbyesit civil, të cilët nuk angazhohen në ushtri dhe tradhtojnë vendin. Ky ka qenë lajmi fundit për këtë edicion. Takimi radhës është në ora 20:30.